un poet creștin, am reținut din poezia lui, făcută în spiritul Bibliei, al cuvântului lui Dumnezeu, un vers. Și acest prim vers al poeziei suna așa: din trecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Deci, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut parte să stăm nu doar o clipă, ci să zăpovim și noi poate o oră și ceva, nu într-un loc al păcatului, nu într-un loc al plăcerilor de o clipă al păcatului, ci într-o adunare creștină cu învățătură sănătoasă a Scripturii și unde putem să auzim soluția lui Dumnezeu pentru salvarea noastră de la pierzarea veșnică. Eu aș vrea să deschidem cuvântul în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, și să citim un pasaj împreună și timpul acesta pe care îl mai aveam la dispoziție, să putem să mai cucetăm câte ceva la cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Deci, Fapte, la capitolul 1, în Biblie, la pagina 1058, vine după Evanghelia după Ioan, primele 11 versete. Pasajul este intitulat Înălțarea Domnului Iisus, Înălțarea lui Iisus. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început, până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Textul: Înălțarea Domnului Hristos. Astăzi poporul român sărbătorește Înălțarea Domnului Iisus. Duminica viitoare, dacă mai suntem, sunt celălalt moment, cincizecimea. Nu știu oamenii, nici cuvântul nu-l citesc, dar aud: a bătut clopotul. Ce e? Păi este cincizecimea, coborârea Duhului Sfânt, sau este Înălțarea Domnului Iisus? De fiecare dată mi-amintește de un lucru de pe vremea anilor de licean. Și citeam acolo, între altele, un mic episod din viața acestui mare romancier al literaturii universale, Hemingway. Și printre altele mi-a reținut atenția ce spunea el. Era elev și În clasă, fiind vară și ferestrele deschise din clasă spre curtea școlii, deodată au auzit bong, bong, clopotul. Și el deodată l-a întrebat pe colegul lui de bancă, dar profesorul a auzit de la catedră, l-a întrebat puțin mai tare probabil, pentru cine bat clopotele? Și profesorul i-a zis, Happy, să nu uiți, băiatule, ești tânăr, că într-o zi o să bată clopotele și pentru tine. Și el a făcut unul dintre celebrele lui romane, pentru cine bat clopotele. Iubiților, noi nu mai batem clopotul ca să vină oamenii la adunare aici, dar batem clopotul cu Evanghelia. Aceasta este o lovitură de clopot în noaptea spirituală a fiecărui om care nu-L are pe Domnul Hristos și trăiește în păcatele lui departe de Domnul Hristos. O lovitură de clopot este Evanghelia pentru cei care stau împietriți. O lovitură de clopot este rugăciunea celor credincioși în comun, așa cum vedem aici de mai departe, n-am mai citit, când după înălțarea Domnului Hristos s-au întors în odăița de sus, în Ierusalim, unde Domnul Hristos a mâncat ultima masă pascală și a rânduit și a inaugurat frângerea pâinii și acolo au făcut un grup de rugăciune care a revoluționat, a fost ca o explozie, ca o bombă în Ierusalim. În felul acesta s-a făcut o trezire. Ce puternică este rugăciunea celor credincioși care se învoiesc în comun, într-un duh, într-o unitate. Aici cuvântul începe cu Teofile. Teofil este un tânăr credincios sau un om, sigur, nu ne spune vârsta, e cunoscut de evanghelistul Luca, că zice în cea din tâi carte a mea, e vorba de Evanghelia după Luca. Doctorul Luca face referire la ea. Am vorbit de tot ce a început Domnul Iisus să facă. Și zice că Domnul Iisus le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Eu am observat că în stările noastre de vorbă, și mă îndrept acum spre cei care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, noi stăm de vorbă cu mulți, cu prieteni cunoscuți, cu vecini de-ai noștri, cu rude, credincioase, necredincioase sau oricum ar fi, în orice caz, Dumnezeu ne pune în față un om, o persoană. Vorbim despre situația socială, familială, despre situația politică, ce mai fac ăștia cu politica și pensiile și așa mai departe, problemele acestea cotidiene. Nu zic că e rău ceva în asta, însă dacă rețineți, dacă în starea noastră de vorbă, fie că ea a durat un sfert de oră, că a durat 20 de minute sau o oră, ne despărțim și n-am spus nimic despre Domnul Iisus, timpul nostru a fost irosit, a zburat prilejul și noi ne dăm seama, și o să ne dăm seama, că vorbeam noi de dimineață când Domnul Iisus a vrut să-i spele picioarele lui Petru, el a zis, cum să-ți speli picioarele, Doamne, Petre, tu nu înțelegi ce fac eu acum, dar vei înțelege după aceea. Și noi vom înțelege dincolo, într-un capitol după aceea, Doamne, câte prilejuri am pierdut și n-am mărturisit numele Tău. Și vreau să spun că diavolul, rețineți, acest vrăjmaș al lui Dumnezeu, al Domnului Hristos și al creaturilor Lui, al fiecăruia dintre noi, acesta vine gradual sau treptat cu niște piedici la noi, la cei credincioși. Dacă stăm de vorbă, unde ai fost tânăra credincioasă? La unde să fiu? Am fost invitată la anturajul acesta al colegelor mele, pentru că e ziua de naștere a unei colege. Și cum a fost? Da, zice, pe mine mă cunoaște că sunt credincioasă și nu știu ce, s-a desfășurat bine așa, dar asta, dar și La sfârșit, când a fost a servi și cafeluța, a zis că dacă vrea să ghicim ceva în cafea, și eu am spus nu, mulțumesc, eu așa ceva nu fac, și am răsturnat ceașca cu fundul în sus și nu am acceptat lucrul acesta. Dar ai spus ceva despre Domnul Iisus? Nu. Dar de ce? Și vine, de-aia zic, cum îți vine vrăjmașul. Întâi vine cu jena, mi-a fost jenă, al doilea pas. Am avut o reținere și n-am spus. Al treilea pas, mi-a fost rușine. Iubiților, să-i fie rușine unui om când va striga în gura mare cineva la el, curvarule, bețivule, dar nu când va striga că este credincios și care s-a întors de pe terenul păcatului, de pe terenul lumii, cu pocăință, cu credință și l-a primit pe Domnul Hristos. Să nu vă fie rușine de lucrul acesta, de a mărturisi numele Domnului Hristos cu curaj. N-avem timp să facem predici când te întâlnești cu asta. De dimineață am venit, în sfârșit, nu m-a putut însoți soția mea, stau în drumul taberei, vă dați seama, zic, nu mai au mașina, că în sfârșit aveam o problemă, și zic, dar pot să vin cu tramvaiul din cartierul acesta mare, cu o populație cât a orașului Craiova, și am venit până aici și arăt cu mâna unde este, întoarce mașina 173. Nu știu ce tramvai venea cu acest pe Colorian, așa, și văzând că nu mai vine și că se apropie ora, Doamne, să nu întârzi, pentru că tu mă pui la probă, că eu am mai făcut observație unor credincioși care obișnuiesc să vină întotdeauna târziu. Și făcând observație, mă pui la probă acum, eu întârzi, dacă am făcut observație, zic, te rog foarte mult să mă scoți din încurcătura asta. Și ca să ajung la timp. Și hop, un taxi. Și apare și mă duc la el, îi fac semn și zic că vreau să merg. Unde? Undeva în Colorian. Nu știu unde vine. Noi vine aici puțin, mergem mai înainte până unde este parcul ăsta așa de distracții sau este și vine undeva la dreapta și eu, a, da, 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 da și da. Și m-a adus aici și am sosit la timp și la despărțire cu el, Doamne, îți mulțumesc foarte mult, cât este? 5 lei nu e mare lucru, poftim 10, te rog, lasă-mă. Da. Vreau să-ți fac ceva acum, un mic dar și pentru partea spirituală, și scot din borsetă și tratatul Veșnicia. Să-l citești că e nevoie. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, că să ne-am despărțit. Deci, cel credincios folosește orice ocazie să spună și lucrul acesta la despărțire. Doamne, ne despărțim, ți-am vorbit de multe și cu tare, să nu uiți că Domnul Iisus te iubește și a dat viața și pentru dumneata. La revedere! A mărturisi numele Domnului Hristos. Aceasta este mare lucru. Și de-aia am zis, a vorbit Domnul Iisus despre ce a făcut El, despre lucrările Lui, de ce a început Domnul Iisus să facă, să vorbim lucrul acesta, să-l avem și noi în vedere, să vorbim. Deci pe lângă toate celelalte, că e vorba de studii, de altceva, să vorbim și despre Domnul Iisus, să spunem ceva. Un cuvânt, nu predici. Și de aceea am folosit prilejul acesta să spun despre lucrul acesta cu care ne confruntăm. Eu mai am observat altceva. Oamenii foarte mult se lasă influențați de semenii lor. De exemplu, circul mult în adunările creștine, și în vestul Europei, am fost și în altă parte și cunosc așa fiecare specific, aș putea să spun, în vremea denominațiunilor că trăim așa. Și ducându-mă într-o adunare din aceasta, la noi în țară, este undeva în vestul țării, pe la periferie, pe spre apropierea de frontiera cu Ungaria, sigur că m-a prins duminica acolo să mă duc într-o adunare și m-am dus într-o adunare micuță, așa, adunarea fraților se numea aia acolo. De ce m-am dus acolo? Fiindcă am înțeles că au frângerea pâinii în fiecare zi, întâia săptămâni. Adunările baptiste au, nu știu de ce, asta este sigur motivul lor, numai în prima duminică din lună. Nu ne spune așa cuvântul lui Dumnezeu, ne spune de frângerea pâinii, cina în fiecare zi, întâia săptămânii. Nu ne spunem prima duminică din lună, dar asta este sigur altceva. Și m-am dus acolo la aceea. Vreau să spun că am rămas surprins. Deci, la rugăciune, înainte de frângerea pâinii, toată lumea jos pe scaune. După ce s-a făcut, s-a împărțit pâinea, s-a dat vinul și nu știu ce, după aceea, la rugăciune, toți pe scaune. Și atunci, fiindcă a fost invitat să spun ceva, printre altele, n-am cruțat lucrul acesta. Cum însăși cuvântul ne spune, ce ne spune? Sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Dacă trăim în vremea în care în urma unei mustrări unii se supără și întorc capul că le-ai făcut o mustrare, nu-ți mai răspunde la bună ziua, e treaba lor. Dar tu trebuie să spui lucrul acesta. Și atunci eu le-am spus printre altele. Zic că mă surprinde că mergând într-o serie de adunări, și mai ales în vestul Europei, dar și în nord, așa cum este Norvegia, Suedia sau astea, este ceva incredibil ceea ce văd. Vă să zic că este un contrast ceea ce văd eu. Când este vorba de rugăciune, stăm jos. Unde este Domnul Iisus? Păstorul cel mare, învățătorul, este aici în mijlocul nostru. Și la cântări, când se dau cântările, se ridică toți în picioare și după muzică și mai bat și din palme și fac și mișcări de ale trupului într-o parte și în alta. Cum e posibil? Domnul Hristos s-a aruncat cu fața la pământ în grădina Ghețiman. Apostolul Pavel zice, iată de ce dar îmi plec genunchii înaintea Tatălui nostru. Este din respect, așa ne spune cuvântul. În momentul când Apostolul Pavel a ajuns în portul Tir în călătoria lui misionară și s-a îndreptat spre Ierusalim, ne spune că după ce a stat acolo 7 zile, el, o săptămână, frații l-au condus pe malul mării, trebuia să se îmbarce, și am îngenuchiat pe mal înaintea Domnului. Nu le-a păsat lor ăia că erau acolo, nu era pe vremea macaralele care sunt acum portul Constanța sau în docurile mari ale lumii, ci erau hamali și altceva. Le-a puțin le-a păsat lor că se uită lumea, ce o să zică lumea că am îngenuchiat noi. Deci vreau să spun rușinea. Și printre alte detalii am spus, ce rămân mirat este și în vest și peste tot unde te duci, este că mă surprinde și mă afectează lăuntric, mai ales când femeile credincioase vorbesc, care s-au predat omului, să nu le spui ceva. E spui din cuvântul lui Dumnezeu că femeia trebuie să se roage cu capul acoperit. E, dacă le spui în vest lucrul acesta, zic că ești legalist. Și a zis, păi să rupem foile alea care scrie acolo, așa de asta. Dar bine că le pun la punct pe tinerele acestea care se căsătoresc cu niște musulmani, că sunt în Siria sau de nu știu unde, imediat să-mi fofolesc, nu mai o vezi cu capul descoperit. Ce repede a fost gata să-l asculte pe un om. Și când e vorba că vorbește Domnul, ăla nu. Deci asta vreau să spun, sunt aspecte, unele o să ziceți că sunt de formă. Doamne, formă? O atitudine, o lucrare interioară bună se manifestă și în afară printr-o lucrare exterioară. Asta să fie clar. Deci, lucrul acesta noi nu le spunem că să facem legalism, dar v-am spus niște constatări ale mele. Textul acesta poate fi intitulat în 2 cuvinte. O întrebare și un răspuns. Întrebarea, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Deci, iubiților, Domnul Hristos a venit prima dată și s-a întrupat în umila Iesle din Betleem. Și va reveni a doua oară, tot așa, de unde s-a înălțat. Unde s-a dus? Ce-am văzut noi aici, așa că a spus? În muntele măslinilor. Era la răsărit de Ierusalim și lucrul acesta ne arată că era foarte aproape. Deci, exact de unde s-a înălțat Domnul Iisus la cer, așa va fi și a doua venire, tot acolo de unde s-a înălțat. A doua venire. Dar între a prima venire și a doua venire mai este ceva, și anume acest lucru este momentul răpirii bisericii, biserica fiind formată din mădulare vii, din toți acei care astăzi, care nu s-au întors la Dumnezeu și au auzit de Evanghelia despre femeia păcătoasă, atât de minunate gânduri pe care le-am auzit, care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, devin mădulare vii, pietre vii în trupul spiritual al Domnului Hristos care este aici pe pământ și se numește biserica. Toți aceștia nu vor avea parte de necazul cel mare care va veni peste o lume și care este gata să se deschidă ușa larg a necazului cel mare. Și biserica aceasta va fi răpită. Însă, din punct de vedere temporal, ca timp, ziua aceea și ceasul acela nu-l știe nimeni. Deci, răpirea Domnului Hristos va fi pe norii cerului, nu va veni El pe pământ, ci vor fi luați toți care și-au predat viața Domnului Hristos. Cum va fi posibil lucrul acesta? Puteți să citiți și dumneavoastră în Epistola către Filipeni, la capitolul 3, în versetul 17. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Sfidează legile spațiului, ale materiei și ale timpului și în trupuri asemenea Domnului Hristos după înviere vom fi luați de aici. Va fi o enigmă pentru toată omenirea aceasta să vadă ce mai ticluiește, ce mai spune, cum să justifice lumii dispariția unor oameni care a lucrat cu tine la birou, care a fost cu tine în bancă și a dispărut instantaneu. Deci venirea Domnului Hristos pentru răpire este tainică, este o venire care este instantanee, este o venire selectivă, este momentul acesta când Domnul Iisus își va lua pe cei ai Lui. Cum îi cunoaște Domnul Iisus? După această pecete care este Duhul Sfânt, la Epistola a doua a lui Timotei, la capitolul 2, este un verset 19, zice: Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19. După ce îi cunoaște Domnul Iisus? După această pecete, Duhul Sfânt. Noi nu îi cunoaștem pe oamenii aceștia. Poate să stea lângă noi și noi nu știm că este unul care e credincios, care și-a predat viața și are Duhul Sfânt. Domnul îi cunoaște. Cunoaștem și noi ceva, însă parțial, limitat, după roadele lor, că sunt copiii lui Dumnezeu. Însă în rest nu cunoaștem lucrul acesta. Și de aceea vreau să vă spun, este timpul să ne lăsăm pregătiți. Bărbați galileeni, ne spune aici, vremurile sau soroacele pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea lor. Dar voi veți primi o putere, este vorba de Duhul Sfânt, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori unde? În Ierusalim, în Iudeea, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Le-a dat un program Domnul Iisus cu 4 puncte. Primul punct, în Ierusalim, s-a împlinit punctul acesta. Al doilea, în Iudeea s-a împlinit punctul acesta, în Samaria s-a împlinit punctul acesta. Acum este punctul 4 din program și este foarte aproape să se încheie, și anume până la marginile pământului. Mai este încă un moment acum când Domnul cheamă pe cei întârziați. Era o cântare pe care am avut-o pe monitor și spunea: ce dragoste, ce dragoste cu... aștepți tu invitația cu palmele întinse. Încă este o mână întinsă către cei care n-au luat această hotărâre. Vreau să zic că în momentul când s-a înălțat la cer Domnul Iisus, un nor l-a acoperit și a dispărut Domnul Iisus din ochii lor. Și au rămas nostalgic cu ochii privind spre cer. Și atunci Domnul Iisus, văzând această nostalgie a lor, ca un copil care deodată pleacă mama lui și se desparte în gară și rămâne săracul singur pe peron, poate fiind adolescent cu ochii înlăcrimați că s-a despărțit de mama lui și mama lui îi mai face un ultim semn că să-l aștept, să o aștepte că se va întoarce. Deci, vreau să spun, le-a trimis doi mesageri îmbrăcați în alb. Și le, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre ce? Acest Iisus care s-a înălțat la cer va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iubiților, e momentul când stăpânul se întoarce acasă. Domnul Hristos e gata să vină. Eu circul rar cu metrou, dar în orice caz când circul, mi-a rămas, cum să spun, în reflex lucrul acesta. Deci sunt pregătit în orice moment, dacă va fi să mor într-un accident de circulație imprevizibil, sau dacă va fi să mor în pat liniștit, sunt pregătit din punctul acesta de vedere, știu unde mă duc. Cel mai rău lucru este să știi unde nu te duci, unde nu ai nicio șansă, nicio speranță în privința aceasta. Și în momentul când mă urc în trenul de metrou, de fiecare dată când se dă semnalul acesta, atenție, se închid ușile și deodată se aude și se închid ușile. Parcă e o tresărire lăuntrică la mine. Unde credeți că mă gândesc? Atenție! Adu-ți aminte de făcătorul tău până nu se închid cele două uși dinspre uliță, care sunt buzele, până nu încep să tremure paznicii casei mâinile și să se îndoaie cele, să se înconvoaie cele tari picioarele, până nu se închid cele doi ochi care se uită pe fereastră, ochii și așa mai departe, până nu se închid. Până nu se închid, spune acolo de vreo 10 ori, până nu. Deci de aceea vreau să spun că întoarcerea la Dumnezeu, primirea Domnului Hristos în inimă prin credință este un fapt acum. M-a impresionat lucrul acesta cu femeia păcătoasă. Dumneavoastră ați fost atenți cum s-a încheiat expunerea, la care am fost foarte atent și bune gânduri ne-a dat Domnul. Du-te și să nu mai păcătuiești. Deci, cum vom pleca? Eu vorbesc în contul celor care nu v-ați întors la Dumnezeu, care nu l-ați primit pe Domnul Iisus. Cum vă duceți de aici, din adunarea aceasta? Vă duceți cu siguranța aceasta că aveți păcatele iertate, că Domnul Hristos le-a purtat în trupul lui pe lemnul crucii păcatele și ale dumneavoastră și a dat decretul de grațiere pe care l-a parafat cu sângele lui. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. În cimitirul în care am condus pe părinții mei, din când în când, rar, mai mă duc și eu. Și în momentul acesta, sigur, de meditație, când stau în picioare, când pun și o floare la mormântul lui mama, la mormântul tatălui meu, pe două cruci, văd ceva din Evanghelia Domnului Hristos. Pe crucea tatălui meu, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Doamne, îți mulțumesc pentru tatăl meu că mi-ai dat un tată credincios. Te laud că îl voi întâlni în cer și că mi-a pus Biblia în mână, nu sticla de țuică, nu mi-a pus pachetul de țigări, nici țigară. Pe crucea mamei mele, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Îți mulțumesc, Doamne, ce mamă mi-ai dat, care a fost atât de apropiată de noi ca copii și care a semănat sămânța bună a cuvântului în inimile noastre. Deci vreau să spun că fiecare situație, fiecare împrejurare ne vorbește de un semnal. Atenție! Vei pleca! Cum pleci? Pe vremea anilor de studenție am făcut sport de performanță, canotaj, am făcut caiac și trăgeam în dublu cu un coleg de-al meu care era de undeva din Alba Iulia și viața ne-a despărțit în sfârșit. Și vreau să spun că în momentul când aveam concursul acesta, fie pe lacul Herăstrău, fie pe lacul Snagov, noi ne luptam, vorbesc sportiv, cu două cluburi mari, Steaua și Dinamo. Și totdeauna eram pe locul 3, că ori înainte era Steaua și locul 2 Dinamo, ori înainte locul 1 era Dinamo și locul 3 Steaua și locul 2 Steaua și noi eram al treilea. studenți suplimentiști, ce aveam noi 6.000 de calorii ca ăia Lipoveni din Delta Vlășcani, ci noi eram tot aceștia cu 2.500 de calorii. Și vreau să spun că în momentul acesta, deși eram un bun trăgător și din asta, când vedeai că te lua la linia de sosire cu un cioc de barcă, zic ei, ăștia canotorii, așa, cum să spun, erau unii antrenori dintre aceștia care începea să-și bată joc. Deci am investit în tine, am făcut atâtea antrenamente cu tare. Nu mă întorsesem la Dumnezeu atunci, dar vezi, vreau să vă spun cum vorbește Dumnezeu. Folosește orice mijloc din creația Lui ca să vorbească un om care nu s-a întors la Dumnezeu. Și antrenorul meu de atunci era unul care te lua după gât și spune, nu e nimeni, Viorele, te mângâia. În viață trebuie să știi să și pierzi, nu numai să câștigi. Parcă mi-a vorbit Dumnezeu, parcă a uns cu un de lemn inima mea care era atât de întristată că n-am reușit să iau locul 1, să câștig și eu din asta așa. Deci vreau să spun că este mare lucrul acesta să fim atenți. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și pe anii aceștia ai studenției, mama ne-a scris o scrisoare, fiind mai aproape, tata mai pragmatic, mai ocupat cu lucrurile acestea, și care spunea, printre altele, să știți mie și sorei mele că atât am fost, că noi ne-am întors la Dumnezeu și eu și tatăl tău, amândoi în acea seară, și l-am primit pe Domnul Iisus, n-am luat pietre ca să dau în mama și am întrebat-o cum a fost posibil lucrul acesta. Și mi-a spus, în localitatea unde suntem există o adunare creștină și un unchi de-al tău mai depărtat, care este credincios acolo și care vestește Evanghelia, trecea pe la mine și pe la noi și ne spunea, zice, eu vă văd că sunteți plini de râvnă pe calea bisericii, dar să știți că nu găsiți mântuirea acolo. Mântuirea o găsiți. Și el scotea din geanta lui Biblia în această carte. Aici ne vorbește despre Domnul Hristos. Și eu am pus genunchii jos, îmi spunea mama, învățam atunci și materii din acestea care ne dădea, cum sunt economia politică, socialismul științific, materialism dialectic, era vremea comunismului ateist. Și îmi spunea, zice, am îngenunchiat și am zis, Doamne, arată-mi calea cum este. Așa cum merg eu la biserica aceasta cu turle unde sunt popii care sunt așa, sau așa cum vine și îți spune Ticu, Ticu fiind de la Constantin, că îl chema, îi zicea pe nume. Și Dumnezeu mi-a dat lumina aceasta și deschizând Biblia pe care o aveam în casă, am găsit acolo. Și a deschis și a zis, să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. A citit la Marcu 2 când a adus un slăbănoc pe patru inși, l-a adus pe patul lui, la Domnul Hristos și l-a vindecat. Și Domnul Hristos i-a zis omului acela, fiule, iertate-ți în păcatele. Bine, dar ar fi putut să zică ăia patru, Doamne, dar l-am adus la tine să-l vindeci de boala lui asta, de neputința lui, paralizia aceasta. Și nu, Domnul Iisus, ăia n-a zis așa. Și prin aceasta ne arată că pentru Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu întrupat, era deopotrivă și să-l ierte și să-l vindece. Dar în primul rând a zis, iertate-ți în păcatele. Și vreau să vă spun că lucrul acesta mi l-a dat și mie și mi-a rămas în inimă ca o sămânță de la mama mea, de la părinții mei. Și nașul meu, care mi-a fost naș, era preot. Eu vă spun acum fără nicio tendință și nu am niciun interes ca să îndrept degetul, să acuz pe cineva, spun doar niște realități. Cum a auzit că m-am întors și eu la Dumnezeu, că l-am primit pe Domnul Iisus? Acesta a fost cuvântul. Viorele, te-ai rătăcit, te-am pierdut. Și atunci eu am zis, vreau să vă întreb un lucru, fiindcă el era și o față de asta religioasă cu funcție, protopop, nu știu ce. Și vreau să zic că în numele cărei religii spuneți o minciună la capătul unui mort care se află în sicriu, și anume Dumnezeu să-l ierte. Când să-l ierte, am zis eu, după ce a pus mâinile pe piept, când conturile s-au încheiat, sau înainte de lucrul acesta. Da, da, voi cu ale voastre și noi cu ale noastre. A murit în păcatele lui nemântuit. Acest naș al meu n-a vrut să primească nimic. Și de aceea vreau să vă spun, iubiților, să nu vă mai gândiți la alții, ce zic vecinii, colegii, pe ăștia te conduc până la moarte. Eu mi-aduc aminte acum că am văzut și eu evenimentele astea făcând sport. Unul dintre cei mai mari comentatori sportivi ai României, pe care îl cunosc, Cristian Sopescu, stăteam și mă gândeam, era cu ochii în lacrimi, când am zis, Doamne, cum a plecat omul acesta în veșnicie, mântuit sau nemântuit? Acesta. I-a făcut înmormântare grozavă la cimitirul Ghencea militar, onoruri și așa mai, au tras trei salve de bubuituri de pușcă și așa mai. Nu mai contează absolut nimic. Iar cei care te conduc, te conduc până la mormânt și pe urmă ți-i întorci spatele. Și după aceea începe critica, că a fost înmormântare bună, că pomana a fost așa, că nu știu ce, că s-a dat așa. Și cu asta gata. Cum te duci? Mântuit sau nemântuit? Nu este nimeni stăpân pe sufletul tău. De aceea, iubiților, nu plecați de aici fără să luați această hotărâre. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit personal. De astăzi ție îți predau viața mea și îți mulțumesc că ai murit pe cruce la Golgota și pentru păcatele mele, și Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze la aceasta. Amin.